kipindi haki zetu.
Haki zetu ni kuhimiza raia kuhusu haki za binadamu, zaidi sana haki za mwanamke.
Kipindi hiki kinaletwa kwenu na GADOP kupitia usaidizi wa
WHHH iliyokuwa ikiitwa zamani AAA, ni shirika la usaidizi toka Ujerumani.
Wasikilizaji wapenzi, mara nyingine tunawakaribisha kwa kipindi chetu, kipindi ambacho kinapeperushwa kwenye radio hii kwa muda huu. Humu studioni tena tunapatikana na
Jeremy Kasereka, animateur kwenye kikundi GADOP.
Yolande Kalungero Lusenge, animatrice kwenye kikundi GADOP.
Muhasa Carmel, stagiaire kwenye GADOP.
Mimi ni Deogracia Siku. Leo tutazungumzia kuhusu liberté de penser, liberté de conscience na liberté d'expression. Liberté de penser katika lugha la Kifaransa, yani uhuru wa mawazo katika lugha la Kiswahili. Liberté de conscience ni uhuru wa zamiri, na liberté d'expression ni uhuru wa kujitetea. Pamoja nawe bwana Jeremy, unaweza kutuambia liberté de penser ni nini?
Liberté de penser ni vile mwongozo unatoa kusema, ni uhuru wa kuwaza, uhuru kwa kukua na mawazo. Na mawazo iko mambo yenye mtu anaweka ndani mwake kabla itoke nje. Ile ndiyo mawazo, na mtu ana ile uhuru ya mawazo.
Ni kusema mambo ambayo inakuwa ndani ya mtu. Sasa na liberté de conscience, vile unaweza kutuambia ni nini?
Liberté de conscience iko pia nayo uhuru wa kuwa na zamiri, kwani conscience iko zamiri. Mtu iko na uhuru wa kuwa na zamiri ndani mwake.
Sasa wasizaji wapenzi, mnaweza kujiuliza kwa nini tunazungumza kuhusu vitu ambavyo vinapatikana ndani ya mwili wa mtu, ijapokuwa havina uhusiano na mambo ya haki za binadamu. Lakini labda tutaweza kujua sasa vile liberté d'expression ni nini, sababu wakati mtu anakuwa na mawazo, unakuwa na zamiri, labda unaweza kupendelea kuyatosha nje. Hivi liberté d'expression ni moja wa mbinu ama moyen ambazo mtu anaweza kutosha nje mawazo yake na zamiri yake. Bwana Carmel Muhasa, unaweza kutuambia kisheria liberté de penser, liberté de conscience na liberté d'expression, yani uhuru wa mawazo na zamiri pia na kujitetea, kama ni nini ndani ya katiba yetu?
Katika katiba yetu, katika lugha ya Kifaransa, inasemekana hivi kwa kipengele 22, article 22 de la Constitution: toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, celles ou à groupe, tant en public qu'en privé, par les cultes, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Na hivyo article 23 wala kipengele kia 23 ya katiba inasema hivi: toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ni hiyo inayosemeka katika katiba yetu ya Kongo.
Wasizaji wapenzi, ikiwa mmefuata vizuri, kwa mwisho wa hivyo vipengele, bwana Carmel amesema kwamba mtu anaweza kutosha maoni yake, lakini sous réserve du respect de la loi, yani mtu akiheshimu sheria. Sasa ni vitu gani ama ni vinyume gani ambavyo vinaweza tokea wakati mtu anatosha maoni yake, unatosha, unasema zamiri yako, mawazo ambayo unakuwa nayo? Kuna vinyume gani ambavyo sheria inasema sous réserve du respect de la loi, yani mtu akiwa anaheshimu sheria? Bi Yolande Kalungero.
Sawa, nasema sous réserve de la loi, hapa tunaweza ona yenye inasemekana ndani ya code penal livre 2 kwa article yake 74 na 77. Kweli mtu anakuwa na uhuru ya kusema inayokuwa mafikiri yake ama mawazo yake, gisi conscience yake limu tia yondani ni uhuru yake na ile constitution inaipatia ni haki yetu sisi wa Kongomani. Lakini ni sous réserve ya vipengele fulani fulani, kuna kuwa diffamation wakati kuna semwa maneno au kunaandikwa mambo fulani inayoharibu jina la mtu, inayofanya ujeuri mbaya. Manake hapa sasa unaanza sema maneno yenyewe inaharibu jina la mtu, kuna kuwa diffamation. Lakini juku kwa diffamation kuna kuwa condition vile mbili. Inaomba kuwe maneno ya kusema mbele ya watu wengi au maandiko makali juu ya mtu fulani. Manake sasa unasema mbele ya watu wengi maandiko mwa makali kuhusu mtu fulani. Au maneno ama maandiko haya imetolewa kwa ajili ya kujulisha kitu fulani, ubaya fulani, kinachoweza au naweza haribu jina la mtu na kufanya watu wa mzarao. Manake hapa sheria napima kutia mkazo ili liberté d'expression isitufikishe kwa hii madifamation. Na pembeni ya difamation kuna kuwa nye wanaita injure. Na hii difamation hii kisha fanyika selo sheria yetu ya code penal livre de, kuna kuwa hukumu. Hukumu juu ya difamation ni ya servitude penal principale ya siku 8 mpaka mwaka moja. Kisha juu ya injure tunasema kuko kutukana wakati kwa nia mbaya na ya makali mtu anabebeshwa mambo isiyojulikana, ikiwa mambo inayoweza kuharibu jina lake. Wakati kunakuwa injure ama kutukana, inasema kwa kwenye watu wengi, kwenye ilie nye tunasema mfranse, ilie public, na kwa manjia mbali mbali, kwenye radio, hata kwenye bar, ndani ya auditor, kwenye watu wengi, na kusudi ya kugusa mtu mmoja. Na hapa kunakuwa pia hukumu ama servitude penale ya siku 8 mpaka miezi 2. Na kama hii kutukana kwa ule mtu mpeki inamubeba mpaka kumuogopesha, hii hukumu inaenda kwa siku 8 na inomba aweze kumulipa huyu mwenye alitukanisha.
Bwana Jeremy Kasereka, unaweza kutuambia kuna vinyume vingine mbalimbali ya hiyo defamation, injure publique ambavyo Yolanda ameweza kututajia hapa? Ameweza pia kututajia hukumu, ni kusema ikiwa mtu unatukana mtu kwenye watu wengi, unania ya kusema mambo mabaya juu ya mtu ili jina lake liweze kuharibika na unasema kwenye watu, ni kweli ni mawazo yako ambayo ulikuwa nayo rohoni mwako, lakini wakati utakuwa hauheshimu sheria na utaweza kupata hukumu. Je, Bwana Jeremy Kasereka, kuna vinyume vingine ambavyo vinaweza tokea?
Vinyume vingine sasa vile Bi Yolanda anatoa kusema, kuna vinyume vingine vinaitwa outrage public au bonne mœurs. Na ile outrage public de au bonne mœurs maana yake ni tabia yoyote na namna ya kuvaa au ya kutokea watu isiyopendeza au inayoleta haya, ijapokuwa hakuna mtu fulani anayetafutwa katika tendo hilo. Maana yake utraje ndio ile ni kitu, tendo au tabia fulani inayoleta haya ndani ya watu au mbele ya watu. Na kusudi mtu ahukumiwe waseme kama iko ndani ya ile utraje, kunakuwa mambo fulani fulani. Mtu anajionyesha katika hali mbaya, anaweka mavazi ya haya kwa mfano katika fasi ya watu wengi au inayoweza onekana na watu wengi. Tendo hilo linaleta haya kwa watu wanaona. Manaki ile outrage ni kitu kenye kinaleta haya kabisa ndani ya watu na mbele ya watu. Na outrage hiyo public inakuwa na hukumu fulani. Hukumu yake inakuwa ya siku 8 mpaka miaka 3 kufungwa.
Yani kunakuwa pia outrage ambayo inakuja ongezeka, diffamation, injure publique na vinginevyo.
Kipindi Haki Zetu.
Haki Zetu. Kwa kuwasiliana nasi, tumeni ujumbe mfupi ama mnaweza kutuita kunako 09 99 42 52 84, 09 99 42 52 84.
Pia kunako 0 81 0 11 02 02, 0 81 0 11 02 02.
Munaweza kututumia pia barua kupitia mtandao wa internet kunako secretariat.gadopbl@gadop.org, secretariat.gadopbl@gadop.org. Kipindi hiki unaweza kukifuata pia kunako www.gadop.org, www.gadop.org. Unaweza kutufuata pia kwenye Facebook na Twitter. Bwana Carmel Mwasa, unaweza kutuambia kuna matukio mengine?
Kwa ile yenye Papa Jeria amesema, tutaongezea tena moja. Wanaita menace. Na menace ni nini? Ni tendo wala neno au andiko inayotumwa na mtu mmoja kwa ajili ya kuonyesha kasirani au chuki yake kwa mwingine na kumwogopesha huyu. Maana yake ni kusema sasa unakuwa na kasirani chuki kwa mwingine na unaonesha kwa matendo, kwa neno, hiyo ndio wanaita menasi. Na kuna vitu mengi vyenye vinaonesha, yani les éléments constitutifs, kuna kuwa maneno, vitendo, maandiko iliyotiwa sahihi au hapana, inayoonesha hasira au kasirani. Na kuna sawa makartasi wanayoita tract. Na ingine elemani inayotumiwa kwa ajili ya kuogopesha mtu tendo mbaya au mateso atakayopata yeye mwenyewe au moja wa jamaa yake. Yani ni kusema kuogopesha mtu katika mabaruha wala kumuchamba, na huyu mtu anahukumiwa 3 to 2 years ya servitude penal principal na au amande kama menace imeandikwa. Na tena kuna hukumu ya 6 to 1 years kama ni menace ya kinywa.
Ni kusema, wasikizaji wapenzi, umeweza kusikia kwamba ikiwa una mawazo moyoni mwako, kwa mfano unawaza mtu ni mlozi ama mtu ni mearme, ni muuaji, ikiwa ni maneno ya uongo, wanaweza kusema umefanya defamation, na hiyo wakati na utaweza kuhukumiwa na sheria ikiwa ni maneno ya uongo, sababu yalikuwa maneno ambayo natosha akilini mwako na unaisema kwenye watu ili kuweza kuharibu jina ya huyo mtu. Hiyo wakati wanaweza kusema ni injure public. Hata naweza fika kuwa outrage. Mmeweza kusikia bwana Jeremy Kasereka ameweza kuzungumza kuhusu outrage, na bwana Carmel ameweza kuongezea menace. Yani ikiwa mtu kwa mfano analima pembeni ya shamba yako na unakuja kumwambia kwamba utamuua ama utaua mwanamemba wa familia yake, ikiwa uliandika au haukuandika, hiyo yote ni infraction. Yani umekiuka sheria. Mifano iko mingi sana.
Wakati mtu anasimama mbele ya watu juu ya kusema, huyu mtu inaomba anaangalia vizuri kwenye kunakuwa liberté yake isifikie, inakuwa probleme kuwengine. Juu liberté yako inaishia kwenye ya mwingine inaanja, na hakuna mwenye ko yule ya sheria. Ukue huko nani unaposema mbele ya wengine, masemi yako inaomba ifatane na sheria. Na wewe hata kama uko mkubwa mkongomani, yani, wote uko na uhuru ya kusema, msikue defamation na msikue ma injure. Na mkongomani wote uko na uhuru ya kusema ile ambayo inakuwa ndani ya mafikiri yake, na hakuna mwenye anaweza kumzuia.
Mfano ingine ya ile tuliita liberté de penser, kusema mtu iko na ile uhuru ya kuwaza, lakini inaomba kuwaza mambo ya mzuri yenye inaweza kujenga na yenye inaweza kuleta maendeleo ndani ya watu, ndani ya inchi, ndani ya kazi. Ina tunaweza kukumbusha mfano ya zamani yenye tuliishi ndani ya inchi yetu, ile wakati wa Mobutu, ile pensée unique ilikuwa wanatuambia un seul chef, une seule nation, parti na kuwa parti unique, hakuwezi kuwa parti ingine. Ukisema neno au ukiwaza neno mbalimbali mbali na parti unique ile emper, ulikuwa unaweza kufungwa, na ile ilikuwa kwa kukiuka haki za binadamu, kwani mtu iko na ile, tunaona vile katiba yetu kwa sasa inasema vile mtu iko na uhuru wa kuwaza. mawazo inaweza kuwa mingi, haikataziwe, kila mtu akuwe na mawazo yake.
Wasikizaji wapenzi, mmeweza kufuata mifano mbalimbali kuhusu mada yetu ya leo. Tumezungumzia kuhusu liberté de penser, yani uhuru wa mawazo na uhuru wa kuwa na zamiri ama kuweza kujitetea, na tumeweza kuleta vinyume vya huo uhuru. Tumeweza kusema kwamba unaweza kufikia diffamation, na ikiwa utaweza kufungwa na polisi, usiseme kama wameweza kukufunga kwa bure. Yani kwa mfano, huko vijijini kuna watu wengi ambao wanasema mambo mabaya juu ya wengine, muweze kujua kwamba hiyo ni ukiukaji wa sheria. Watu wengi wanaleta lalamiko huku kwenye shirika za kutetea haki za binadamu ya kwamba wanapofika kwenye OPG zaidi sana wanapata hiyo mambo ambayo tunasema intimidation. Hiyo inaweza kuwa menace, na umesikia kwamba menace inapingwa sana na sheria yetu, na huyo mtu ambaye anamenase mwenzake anahukumiwa na sheria. Mimi ni Deogracias Kakule Siku niliyekiongoza, na kimeweza kuhudhuriwa na Jeremy Kasereka na Biyoland Kalungero kutoka Gadop, naye bwana Carmel Muhasa mwanafunzi hapa kunako Gadop. Na huu ndio mwisho wa kipindi hiki, hadi tutakapokutana kwa kipindi kingine. Kwa herini.
Kipindi Haki Zetu. Haki Zetu ni kuhimiza raia kuhusu haki za binadamu, zaidi sana haki za mwanamke.
Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Gadop kupitia usaidizi wa WHH
iliyokuwa ikiitwa zamani AAA, ni shirika la usaidizi toka Ujerumani.
Kipindi Haki Zetu.